Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար, խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Պլեբա ռադիոկանալը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 հանդիպում է ունեցել հանրային խորհրդի անդամների հետ։ Նախագահին ներկայացվել են խորհրդի տարբեր հանձնաժողովներում մինչ այս քննարկված հասարակությանը մտահոգող մի շարք հարցեր։ Հանրային խորհրդի կողմից հնչել են նաև բազմաթիվ առաջարկներ սահմանամերձ գոտու ամրապնդման և անվտանգության ապահովման խնդիրների շուրջ։ Ակտիվ քննարկումն է ծավալվել մասնավորապես սահմանամերձ գյուղերի բնակչությանը զինելու հարցի շուրջ, որին նախագահը դեմ է արտահայտվել և հանգամանալիորեն ներկայացրել արդեն բոլոր այն հնարավորություններ, որոնք ստեղծված են, որ սահմանամերձ գյուղերում բնակչությունը կարողանա ծառայել զինված ուժերում, զենք բռնելու ունակ սահմանամերձ ցանկացած բնակիչ կարող է ի վերջո ծառայել զինված ուժերում, ասել է նախագահը։ Սակայն սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները կարծես թե այնքան էլ համամիտ չեն նախագահի այս կարծիքին, լսենք Նահրա Բուղադարյանին։
Սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչներն ազատության հետ զրույցում հակադարձում են Սերժ Սարգսյանին, պնդելով, որ սահմանի բերանին ապրող բնակչությանը պետք է զինել։ Վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանագծում տիրող լարվածությունը, հակառակորդի կողմից անընդհատ կրակոցներն ու դիվերսիոն փորձերը սահմանում ապրողներից շատերին ստիպեցին մտածել զենքի անհրաժեշտության մասին։ Այգեպար, Մովսես, Չինարի, Ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղերի բնակիչները շարունակում են պնդել, որ զենք ունենալու դեպքում կկարողանան դիմել ինքնապաշտպանության։
Լավո կլի, հանկարծում մի բան ոչ մեկը զենք չունենա, ոնց կլինի, միջև արդեն իրակ բերեն, զինեն արդեն ուշա էլի, և ընդամին չտղամարդ կա, որ զինեն, լրիվ թողել են ու գնացել, հեռացել են, հիմ ելով, եթե կակյով մտնեք մի հատ մարդ չկա, ձերն են սեղանին նստած, ով էլ աշխատանքի ընդունակա թողել են գնացել Ռուսաստան։
Ներքին Կարմիր Աղբյուրցի Վաչիկ Մելքումյանն ու Սարոշ Արյանը տարիներ առաջ վնասվել են դիպուկահարի կրակոցներից, հաշմանդամ դարձել։ Ասում են, որ անհրաժեշտության դեպքում ոչ միայն իրենց տները կպաշտպանեն, այլև օգնության կհասնեն սահմանապահներին։
Կամ էլ տունը պաշտպանելու, եթե դիվերսիա լինի, դա օգուտ կտա։
Այո, իհարկե։ Այո, կարիքը կա, եթե տան լավ կլինի, ով կարամա թող զենք բռնի սահման գնա, կարիք շատ կա, շատ հաճախակի ակրակոցներ ելնամ։
Սահմանամերձ Մովսես գյուղի գյուղապետ Արարատ Ավալյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ զենքի կարիք զգացվում է լարված իրավիճակներում, հիմա իրավիճակը համեմատաբար հանդարտ է, ասաց։
Եթե հարձակման պարագա ստեղծվի, ուղղակի հա, պետք է որ մարդիկ ունենան որոշակի բան, մինչև բանակը լիարժեք համախմբի, բայց ներկա պահին չի ասի, որ ինձ չգիտեմ, մարդիկ ցանկություն ունենան, ունեն որոշակի մասը ունեն, որտորթական զենքեր ունեն, որտորնիցան անդամներ են։
3 հանրային խորհրդի անդամների հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի դիտարկմանի պատասխան ասել էր, թե սահմանամերձ շրջանների բնակչությանը զինելու իմաստ չի տեսնում։ Ավելի վաղ Վազգեն Մանուկյան ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, թե անհրաժեշտ է զենքով ապահովել սահմանամերձ շրջանների բնակչությանը, քանի որ նրանք նույնպես ինչպես զինվորները առաջին գծում են և պաշտպանում են հայրենիքը։
Ես ուզում եմ ուղղակի որպեսզի մենք տարբերակ ենք իրոք սահմանամերձ մեր գյուղերի բնակիչներին և մեր սահմանները, որովհետև 80%-ը սահմանամերձ գյուղերի հետ առնչություն չունեն մեր սահմանները։ Մեր սահմանամերձ գյուղերի մասով ասենք, ես իմաստ չեմ տեսնում, այսօր մեր սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին զենք բաժանենք, իմաստը ինչու՞ն է։
Փոխարենը նախագահ հետևյալ առաջարկությունն է արել։
Ով կարող է լրջորեն զենք բռնել, մենք բոլորին հրավիրում ենք ծառայել մեր զինված ուժերում, որտեղ բավականաչափ պայմանները լավ են, 150,000 դրամ մաքուր աշխատավարձ են ստանում, գումարած են սահմանային որոշակի հավելումներ, ընդ որում ծառայում են ամսվա կեսը, կեսը կարող է իր տնամերձը նայի եւ այլն։
3 տեղի ունեցել նաև Իշխող Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնինիստը, որից հետո կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանել է լրագրողների հրատապ խնդիրների անդրադարձող մի շարք հարցերին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Իշխող Հանրապետականը բացառում է Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության հանդեպ ճնշումները։ 3 Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնինիստից հետո Իշխող Կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն պնդումները, որ Բարգավաճ Հայաստանը կարող է ճնշումների ենթարկվել, իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն և պետք չէ առաջին նախագահի խոսքերը իր բնորոշմամբ հալած յուղի տեղ ընդունել։
Միգուցե ճնշումները եղել են շատ վաղ անցյալում Հայաստանի առաջին տասնամյակի շրջանում միգուցե ինքը կարող է ավելի լավ իր մանը, միգուցե իր կառավարման շրջանում եղել են, թե չէ, բայց կոնկրետ հանրապետականի կառավարման շրջանում մենք հասել ենք դրան եւ հասնելու ենք դրան, որ Հայաստանը ամեն աստծո օր լինի ավելի ժողովրդավարական, ավելի բազմակարծիկ, ավելի բազմակուսակցական, ավելի հանդուրժող, քան այսօրը եւ երեկ էր։ Եվ բնականաբար ճնշումների մասին խոսելը ընդամենը Կիկոսի մահի ժանրից է։
Հիշեցնեմ, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը օրերս տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանին եւ նրա կողմնակիցներին մեղադրել էր բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հանդեպ ճնշումներ կիրառելու մեջ։ Նրա խոսքով Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով հավերժացնել իր իշխանությունը։ Մինչդեռ այդ ճանապարհին նրա համար կարևոր է, որ դրան կողմ լինի նաև բարգավաճ Հայաստանը։ Ուստի կուսակցության աջակցությունը ստանալու համար Տեր-Պետրոսյանի խոսքով գործող նախագահը պատրաստվում է սպառնալիքների եւ շանտաժի լեզու կիրառել։ Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, որ այս հարցազրույցը կարդալով իրենց մոտ տպավորություն է ստեղծվում, թե Տեր-Պետրոսյանը ինչ-որ քաղաքական ուժի փաստաբանն է։
Առաջին նախագահը վերջինս իր հարցազրույցներում ամեն ինչ անում է, որ մենք մոռանանք, որ ինքը եղել է երբևէ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, եւ այնքան է իր քաղաքական նշաձողը իջեցել, որ մեր լավ է, որ դուք հիշեցնեք, որ Տեր-Պետրոսյանը եղել է նախագահ, այլ ոչ թե այլ քաղաքական ուժի կամ մի խումբ մարդկանց հաստաբան կամ թասիբի գցող։
Շարմազանովը հավելեց, որ առաջին նախագահը եւ իր ղեկավարած քաղաքական ուժը վաղուց քաղաքական օրակարգ չեն թելադրում եւ դժվար թե ազդեցիկ համարվեն անգամ սեփական դաշնակիցների մոտ։ Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցին հանրապետականների նման արձագանքի պատճառը Հայազգային կոնգրեսում գիտեն։ Ազգային ժողովի հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հանրապետականների նյարդային ռեակցիան ցույց է տալիս, որ նրանք շատ անհանգստացած են։
2007 թվականից սկսած պարբերաբար այդ նույն հայտարարությունները անում են։ 2007 թվականից սկսած այն ամենը քաղաքական օրակարգը թելադրվում է Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի կողմից, եւ դրա առաջին ապացույցը հենց այս հիստերիկ նյարդային արձագանքներն են, ինչը ինձ անձամբ ուրախացնում է, որովհետեւ այստեղից մենք կարող ենք եզրակացնել, որ իրենք անհանգստացած են եւ անհանգստանալու շատ պատճառներ ունեն։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդման այս հատվածում սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ լսել Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, որը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Բարի երեկո, մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք թափառող կենդանիների, հատկապես շների մասին։ Արդյոք փորձելով պաշտպանել մարդուն, նրանց հարցակումներից չեն խախտվում կենդանիների իրավունքները։ Մարդասիրական թե վայրագ մեթոդներով է պայքար իրականացվում շների դեմ Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Կփորձենք պարզել առաջիկա օրենքներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Հայաստանում շների աճը փորձում են կարգավորել 2006 թվականից եւ միայն մայրաքաղաքում, նրանց ստերիլիզացնելու եւ քնեցնելու միջոցով, սակայն կենդանիների իրավունքների պաշտպանները տարիներ շարունակ իրենց անհանգստությունն են արտահայտում։ Այդ կապակցությամբ նրանք պնդում են, որ մեծ մասամբ թափառող շներին զանգվածաբար սպանում են, կրակելով նրանց վրա կամ քնեցնում տանջամահ անելով։ Նրանք համոզված են, որ ստերիլիզացում գրեթե չի կատարվում, քանի որ հատուկ վսկապներով շներ Երևանում հանդիպելը դժվար է։ Կենդանների պաշտպանները պնդում են, որ լավագույն միջոցը ստերիլիզացումն է ու պատվաստումը, որից հետո կենդանին այլևս վտանգ չի ներկայացնում մարդկանց համար։ Երևանում թափառող շներին ստերիլիզացնելու եւ քնեցնելու նպատակով վերջին շրջանում յուրաքանչյուր տարի բյուջեից մոտ $500,000 է տրամադրվում Unigraph X ընկերությանը։ 2008 թվականից ի վեր միակն է, որը շահում է մրցույթը։ Այս ընկերության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գրիգորյանի խոսքով յուրաքանչյուր տարի ստերիլիզացվում կամ ոչնչացվում է ավելի քան 40,000 շուն։ Այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում արդեն իսկ ավելի քան 13,000 շուն է քնեցվել։
Մեր մասնագետներն են կատարում ընտրությունը, այն կենդանիները, որոնք վարակակիր են, ագրեսիվ պահվածք են դրսևորում, ապան տարիքով են ծեր են, դրանք այդ կենդանիները քնեցվում են։ Ընդ որում ստերիլիզացված կենդանիները, որոնք ոչ միայն ստերիլիզացվում են, վիրահատվում են հետագայում սերունդ չտալու համար, այլև այդ կենդանիները մոտավորապես 8 հիվանդության դեմ պատվաստվում են, նոր են վերադարձվում։ Ուրեմն այս տարի 6 ամիսների ընթացքում Unigraph X ընկերության կողմից ստերիլիզացվել է մոտավորապես 4650 թափառող կենդանի։
Պրոպոզ կենդանիների բարեկեցության բարեգործական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչ Նարե Արամյանը, սակայն արժանահավատ չի համարում Unigraph X ընկերության ներկայացրած թվերն ու արդյունքները։ Նա հարցնում է, եթե յուրաքանչյուր տարի այդքան շուն է ոչնչացվում կամ ստերիլիզացվում, այդ ինչպես է ստացվում, որ հաջորդ տարի գրեթե նույն քանակությամբ 40-ից 50 հազար շուն է կրկին հայտնվում։
Ուզում ենք հասկանալ, ինչպիսի ֆենոմենալ երկիր է Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ կարող է ամեն տարի 7 տարի շարունակ լինել 50 հազար շուն։ Մյուս կողմից էլ, եթե իսկապես դա արվեր, հիմա արդեն այս 7 տարիներից հետո շուն պետք է քաղաքում չլիներ ընդհանրապես, ուր մնաց դեռ նային այդ կանշները, որոնք պետք կլիներ ստերջացնել կամ ոչնչացնել։ Էլ չեմ ասում, որ եթե 13,000 է քնեցվել է, որտեղ են դրանց դիակները։
Unigraph X ընկերության ներկայացուցիչը այս հարցին ի պատասխան ասում է, թե շները երկրաչափական պրոգրեսիայով են բազմանում։
Եթե անգամ 1-2 թափառող կենդանի լինի ստերիլիզացված, իրենք արդեն հսկայական վերարտադրություն են ունենում։ Բացի այդ, ես ձեզ նշեցի, որ թափառող կենդանիների հոսք ունենք դեպի Երևան քաղաք։ Այսինքն Երևանում իրականացվում է, կայունացվում է իրավիճակը, հա, պահվում է որոշակի մակարդակի, բայց միևնույն ժամանակ իվերչը սահմանները պատ չի շարը, չէ՞, կենդանները կարող են գալ այստեղ, այստեղ բազմանալ ու այդպես։
Փրկեն կենդանիներին բարեգործական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Նունե Մեհրաբյանը, ով արդեն 11 տարի է, ինչ կացարանով է ապահովում թափառող շներին, եւս համոզված է, որ Հայաստանում ուղղակի չի կարող 7 տարի շարունակ այդքան շուն լինել։
Դե մի 10 բողոքը կներկայացնեն 1000 բողոք, բնականաբար կես միլիարդը նորից կվաստակեն։ Պատկերացրեք, 9 միլիոնանոց Մոսկվայի համար հաշվառել են 25,000 շուն, իսկ մեր միլիոնանոց Երևանի համար ամեն տարի իրենք դուրս են գրում 46,000 շան համար։ Դա իսկապես ծիծաղելի է եւ զարհուրելի է, դա նշանակում է, որ մենք ամենք մեկ կարակոսի ուրեմն տարածքում պետք է շուն տեսնենք։ Իրենք անգամ իրենց նեղություն չեն տալիս խելքին մոտ թվեր հայտարարեն, բայց դե այդպես են երևի բաժանել 500,000-ը։
Նունե Մեհրաբյանը համոզված է, որ Երևանի քաղաքապետարանի հետ աշխատող Unigraph X ընկերությունը ոչ միայն ուրճացված թվեր է ներկայացնում, այլև թաքցնում է, թե իրականում ինչպես են ոչնչացնում շներին, նրա համոզմամբ շների վրա ուղակի գրակում են։
Կային բավականին մեծ փաստեր, ոստիկանության ձայնագրությունը, որ ես ինքս էի կատարել, դիմել էր այդ քալի, որոնք շատ պարզ ասացին, որ այո, ունենք ժամեր, երբ որ ֆիքսում ենք, քաղաքապետարանից պատվերը ստանում ենք եւ որսորդներով ներքո գնում են եւ ոչնչացնում են կենդանիներին։ Թեպետ հերքում էր թե քաղաքապետարանը եւ հետո արդեն նաեւ ոստիկանություններ հերքում, բայց ձայնագրություններով հանդերձ ԱԱԾ-ը ներկայացրեցինք։ Ոչինչ չկարողացանք փոխել այս երկրում։
Unigraph X ընկերությունը սակայն պնդում է, որ շների վրա չեն գրակում, նրանց քնեցնում են դեղերի միջոցով։ Նարե Արամյանը սակայն ասում է, որ Հայաստանում կենդանիների քնեցման համար դեղեր ընդհանրապես չեն ներկրվում, հետևաբար նրանց տանջամահ են անում այլ դեղերի միջոցով։ Նարե Արամյանը չի հավատում նաև Unigraph X-ի այն պնդումներին, որ շները ստերիլիզացվում են ժամանակակից ու անվնաս մեթոդներով։ Նա ասում է, որ թեև շների ստերիլիզացման եւ ոչնչացման համար յուրաքանչյուր տարի հսկայական գումար է տրամադրվում բյուջեից, սակայն ստերիլիզացման ժամանակակից մեթոդներ չեն կիրառվում, ինչի արդյունքում վնաս է հասցվում կենդանիների առողջությանը։
Մենք արդեն 4 միլիոն դոլարի չափ վերջին 7 տարիների ընթացքում ծախսել ենք կենդանիներին այսպես կոչված վնասազերծելու համար, որը իրականում արդյունքում սատկացնելն է կամ սխալ ստերջացումը։ Եվ ավելին ասեմ, չի կարող որևէ սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, այսինքն շահույթ հետապնդող ընկերությունը, մեծավ մասամբ կրել պատասխանատվություն մի բանի համար կամ մի ոլորտի համար, որտեղ բացակայում է ընդհանրապես հանրային վերահսկողությունը։ Այսինքն իրականում մասնագետները կամ կենդանասերները, ովքեր կցանկանային կամ ունեն արդեն գիտելիք կամ ունեն հմտություններ խնդիրը վերահսկելու կամ ճիշտ ուղղություններ ցույց տալու, բացարձակ հեռու են եւ թույլատրված չեն, այսպես ասենք, չունեն թույլտվություն ոլորտի վերահսկման նկատմամբ։
Նունե Մեհրաբյանը եւս ասում է, որ յուրաքանչյուր տարի 500,000 դոլար վատնելով ոչ միայն չեն ապահովում կենդանիների շահերը, այլ նաև խախտվում է Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքը, որոնցից մոտ 1/3-ը աղքատության մեջ է ապրում։
Շատ ծանր ֆինանսական բյուջե ունեն, շատ շատերը, եթե անկեղծ լինենք, չունեն նորմալ ապրելակերպ, եւ 500,000 ամեն տարի դուրս գրելով դա նախ ծաղրանք է հենց ժողովրդի հանդեպ, այստեղ պաշտպանված չէ անգամ մարդը, ինչի մասին է խոսքը, ուր մնաց կենդանին այստեղ պաշտպանված լինի, անգամ այդ կենդանին, որ մի քանի տոկոսը թողնում են ողջ, դա միայն նրա համար է, որ էլի ծառայի իրենց համար որպես բիզնես։
Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ ևս կենդանների իրավունքների պաշտպանները պնդում են, որ Բաքվի իշխանությունները բյուջեից հսկայական գումարներ են յուրացնում թափառող շներին պարզապես ոչնչացնելով, իսկ նրանց քանակը նվազելու փոխարեն աճում է, պատմում է Մարիվ Չինգիզողլուն։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանում տարբեր միջոցառումներ են իրականացվում ուղված ընտանի կենդանիների պաշտպանությանը։ Օրինակ 20 անգամ բարձրացվել է տուգանքի չափը, որը նախատեսված է կենդանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի կամ սպանության դեպքում։ Նաև մոտ $140 չափով տուգանք է նախատեսված կենդանու ականջները կտրելու կամ այլ վիրահատական միջամտություն կատարելու դեպքում։ Կենդանիների պաշտպանության միավորման ղեկավար Մանսուրի Ռասուլաձեն ասում է, որ թեև տուգանքներն աճում են, սակայն ընտանի կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը քչի պակասում, նա թվարկում է դրա պատճառները։
Onun öldürülmesinin maralında olan grupun
համապատասխան պետական մարմինները կենդանիների ոչնչացման մեջ իրենց շահն ունեն, սպանված կենդանիների թիվը շատ մեծ է, եւ սա ամենևին էլ կենդանիների անվերահսկելի աճը կանխելու համար չի կատարվում, այլ բիզնես է։ Այդ բիզնեսը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից եւ զարգանում թափառող շների արյան հաշվին։ Բիզնեսն անում նաեւ նրանց կաշին մշակելով ու վաճառելով։ Մենք տեսախցիկի վրա նկարահանած փաստեր ունենք, մարդիկ, ովքեր այդ բիզնեսը անում են, դաժան բար սպանում են շներին, ճնշում են այն մարդկանց, ովքեր կացարաններ են ուզում տրամադրել թափառող շներին։
Բայց դերի բիզնեսը, يعني biz de video fakları da özlərinin çıxışlarını da biz dəlil kəsə bilərik։
Ռասուլաձեի խոսքով, թեև 2007 թվականին Ադրբեջանը միացել է ընտանի կենդանիների պաշտպանության եվրոպական կոնվենցիային, սակայն որևէ քայլ չի կատարում նրանց իսկապես պաշտպանելու համար։ Բաքվի իշխանությունները միայն մեկ մոտեցում ունեն այս հարցին. կենդանին կատաղությամբ է վարակված եւ նրան հարկավոր է ոչնչացնել, սակայն եվրոպական կոնվենցիան պահանջում է, որ այդ հարցերով անասնաբուժական ծառայությունը զբաղվի, լաբորատոր հետազոտություն իրականացնի ու հաստատի դա, սակայն հիմա պատասխանատուները բյուջեն լափելով են զբաղված, այդ կերպ լուրջ հարված հասցնելով Ադրբեջանի համբավին։ Այդ կառույցները վայրագությունների վրա են գումար ծախսում։ Մասուր Ռասուլաձեն նշում է, որ սպանված կենդանիների թիվը տարեց տարի աճում է, իսկ նպատակը մեկն է՝ գումարների յուրացումը։ Նրա խոսքով 2008-ին Բաքվում 56,000 շուն է սպանվել, 2009-ին արդեն 23,000-ով ավելի, 79,000 թափառող շուն։ Հայտարարում են իբրև թե այդ բոլոր շները սպանվել են, քանի որ կատաղությամբ վարակված են եղել, թեև անասնաբուժական ծառայությունից մենք նամակ ունենք, որ նրանք դա չեն հաստատել։ Ուշադրություն դարձրեք վիճակագրությանը, 2008-ին 56,000 շուն ոչնչացնելուց հետո նրանց թիվը պարզվում է ավելացել է եւ հասել է 79,000-ի, դա համաձայն է, համոզիչ չէ։ Պարզ է, որ թիվը ուշացվել է, որպեսզի պետական բյուջեից մեծ գումարներ դուրս գրվեն։ Եթե տեսնեք այդ ծառայության աշխատակիցների մեքենաները, կհասկանաք, թե ինչքան գումար են յուրացնում։ Սակայն մեր կողմից առաջարկվող մարդասիրական մեթոդները ավելի քիչ ծախս են պահանջում։ Այնպիսի տպավորություն է, որ տերորիստների դեմ են պայքարում մինչդեռ, ինչպես կարող է մարդը պայքարել շների դեմ, ասում է նա։ Համապատասխան կառույցներում, սակայն, չցանկացան պատասխանել մեր հարցերին եւ հետեւյալ հայտարարություն արեցին։ Ոչինչ չենք կարող ասել, ահազանգ ենք ստանում եւ մեր որսորդները գնում մաքրում են տարածքը շներից, ոմանք սպանում են մյուսներին կացարան տանում։ Եվ վերջում տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր Վրաստան։ Թբիլիսիում միայն մեկ քաղաքային կացարան է գործում թափառող կենդանիների համար, նաև մի քանի մասնավոր ապաստարաններ կան, որոնք ստեղծված են մարդկանց սեփական նախաձեռնությամբ։ Կենդանասերներն ասում են, որ մայրաքաղաքում այդ խնդիրը քիչ թե շատ լուծված է, իսկ շրջաններում դրությունը ծանր է, բացի դաժան վերաբերմունքից կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների նկատմամբ նաև որս գոյություն ունի։ Վրաստանից հաղորդում է իմ գործընկեր Նինո Խարաձեն։ Կենդանիների պաշտպանության քաղաքացիական շարժման ներկայացուցիչ Թեյմուրյաս Ցիկորիձեն ասում է, որ անցած տարիների համեմատ կենդանիների նկատմամբ դաժանությունը պակասել է։ Թբիլիսիում թափառող կենդանիներին բռնում և քաղաքապետարանին պատկանող կացարան են տեղափոխում։ Այնտեղ նրանց զննում ու ստերիլիզացնում են, նաև անհրաժեշտ բուժում ապահովում։ Սակայն դա միայն Թբիլիսիում, Բաթումիում և Գորիում է կատարվում։ Թեյմուրյաս Ցիկորիձեի խոսքով Վրաստանի այլ տարածքներում կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը շարունակվում է։ Հաճախ բնակիչները անհիմն են ահազանգում կենդանիների վնասազերծմամբ զբաղվող ծառայություն։ Հասկանում եմ, որ քաղաքում թափառող կենդանիները շատ են, բայց այդ դաժանությունը, որ գոյություն ունի Վրաստանում, անընդունելի է։ Նրանց վրա կրակում են, և Աստված գիտի, թե որտեղ են նետում դիակները։ Դա գաղտնի են անում, բայց գիտեք, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Թեյմուրյաս Ցիկորիձեն փոքրիկ կացարան ունի, որը նախատեսված է 25 կենդանու համար։ Այստեղից թափառող կենդանիներին արտասահման են ուղարկում։ Նա պատմում է, որ կացարանում հիմնականում այն կենդանիներն են, որոնք վնասվածքներ ունեն և մարդիկ չեն ցանկանում նրանց տուն տանել։ Մեզ մոտ 3 ոտանիշներ են ապրում, գիպս է վիրակապերով կենդանիներ, մենք նրանց արտասահման ենք ուղարկում, քանի որ Վրաստանում ոչ ոք տուն չի տանի նման կենդանու։ Հիմա մեզ մոտ 4 շուն կա, մեկը Բելգիա է գնալու, մյուսը Ֆրանսիա, երրորդը Գերմանիա, իսկ չորրորդի համար բանակցում ենք Էստոնիայի մի քաղաքացու հետ, ով ցանկություն է հայտնել վերցնել շանը։ Կենդանների կառավարման վարչության պետ Թեմուր Փխալաձեն պատմում է, որ քաղաքապետարանի կացարանը 2012-ին է ստեղծվել և բոլոր խնդիրները դեռ լուծված չեն։ Նա ասում է, որ այնտեղ կենդանիներին տեղափոխում են մարդկանց խնդրանքով, եթե բուժել չի հաջողվում, ապա քնեցնում են, հակառակ դեպքում ստերիլիզացնում, պատվաստում են ու դուրս թողնում։ Նման կենդանիների ականջներին հատուկ պիտակ են հագցնում ու վրան գրում, որ քաղաքացիները չվախենան։ Թեմուրի խոսքով կացարանը նախատեսված է 120 կենդանու համար, սակայն սովորաբար այն ավելի շատ բնակիչներ է ունենում։ Կացարանը գերծանրաբեռնված է, կենդանիների տերերը հաճախ են զանգում ու ասում, որ չեն կարողանում հիվանդ և ագրեսիվ շուն պահել։ National Geographic ամսագրի վրացական հրատարակության գլխավոր խմբագիր Լևան Բուտխուզիի կարծիքով Վրաստանում կենդանիների նկատմամբ կարեկցանքը բացակայում է։ Շատերը կենդանիների միջոցով փորձում են տպավորություն թողնել շրջապատի վրա, նրանց հաշման դամ կենդանի պետք չէ, կարեկցանքի համար տեղ չունեն, նրանք իհարկե սիրում են իրենց կենդանուն, բայց առաջին տեղում գեղեցկությունն է և կատարելությունը, դրանով մեր հասարակությունը տարբերվում է։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է վերահսկվում թափառող շների աճը հարավային Կովկասի 3 երկրներում և ինչ մտահոգություններ ունեն այդ առիթով կենդանիների իրավունքների պաշտպանները։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, հիշենք, որ այս հաղորդումը հեռարձակում է Թավիսուբլեվա ռադիոկայանը։